waadmaasanta hay walaalka sidaan la socono maalintii shalay waxa dalka Masar gar ahaan magaalada Al-Qaahira ka dhacay ee kulan ay isugu yimaadeen wafdi ka socda dawladda federaalka oo hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxmuud oo ah madaxweynaha dawladda federaalka iyo sidoo kale Cabdul Fitaax Siisi hoggaamiyaha nidaamka afgambiga dalka Masar waxay labada dhinac sheegeen in ay gaareen oo ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi xagga difaaca iyo amniga la xiriira talaabadan ayaana timid xilli uu li taagan yahay khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawladda Ethiopia ee la xiriira arinta badda iyadoo dawladda Ethiopia ay ku adkaysanayso inaanay ka bixinin heshiiskii iyo safgaradkii ay horay ula saxiixatay maamulka Somaliland la baxay ee ka jira waqooyi galbeed ee Soomaaliya heshiiskaas iyagu ku jirana ay doonayaan inay helaan bad hor leh laakiin dawladda federaalka ayaa iyaduna dhankeeda waxay ku doodeysaa in wixii bad ah ee Ethiopia u baahan tahay ee iyagu diyaar la yihiin kaliyana ay ka xigto inay laalaan oo ay ka laabtaan isafgaradkii ay horay ula gaareen maamulka Soomaaliland hadaba Xasan Sheekh Maxamuud oo isku dayaya inuu qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo shacabka Soomaaliyeed ugu muujinayo inuu yahay qof difaaciya badda Soomaaliya inkastoo sida xaqiiqda ah ee wafkiisaba ka sheegtay ay tahay inaanu bad u diidanayn ee dawladda Ethiopia hase yeeshee uu ka doonayo kaliya inay xaqiisa soo maraan wuxuu markaa Xasan Sheekh Maxamuud isku dayayaa inuu isu muujiyo ee nin difaaciya badda Soomaaliyeed sidaas darteed ayuu dalka Masar u tagay isagoo tilmaamaya in isafgarad iyo heshiis dhanka iskaashiga difaaca iyo amniga ahba uu la saxiixanayo nidaamka afgambiga dalka Masar ka jira oo hoggaamiyo Cabdul Fitaax Siisi su'aasha la isweydiinayo markaa waxay tahay Cabdul Fitaax Siisi hoggaamiyaha afgambiga ee dalka Masar ninka khudilaamiyay muslimiinta Gaza ma yahay qof difaaciya ama ay ka go'an tahay inuu difaaco badda Soomaaliya maxaana kana qaanaa taariikhda iyo sooyaalka madow ee ninkan lagu magacaabo Cabdul Fitaax Siisi hadii aanu isku dayno inaan wax ka mid ah shakhsiyadda Siisi iyo nidaamkiisa sabab dhaaminno Siisi waa ninka mas'uulka ka ahaa kumanaan ruux muslimiin ah oo dhimashada dhaawac ku noqday waddanka Masar sidaan la socono 14kii Agoosto 2013 wuxuu nidaamka afgambiga uu hoggaaminayay Cabdul Fitaax Siisi waddanka Masar gaar ahaan magaalada Al-Qaahira ka geysteen mid ka mid ah xasuuqyadii ugu ballaarnaa ee waqtigaas ee ka dhaca caalamka waxaana maalin keliya ciidanka ammaanka ee nidaamka Siisi oo hoggaamiyo ay dhigta dhiiga u dareen ugu yaraan 607 ruux muslimiin ah halka ay sidoo kale dhaawaceen in ka badan 4400 oo qof tani waxay ka mid tahay tallaabooyinkii guracanaa ee uu qaaday maamulkan waxa sidoo kale lagu xusuustaa nidaamka Siisi ama uu ku tilmaaman yahay go'doominta ilaa ay hadda socota ee sanadaha qaadatay ee uu ku hayo gobolka Seenaa ee kamida ee waddanka Masar halkaas oo ciidanka Siisi ay ku laayeen dad badan oo muslimiina sidoo kalena ay ku qafaasheen oo ay xabsiyada dhigeen dad kale aad u fara badan waxaana muslimiinta Seena ay si isku mid ah ugu dhimanayaan gaajada ka dhalatay go'doominta uu ku hayo Siisi iyo dilka ay kala kulmayaan ciidankiisa sidoo kale gabadfallada uu Siisi geystay waxaa ka mid ah in boqolaal ruux oo muslimiin ah oo ku jiray xabsiyada waddankaasi uu dil toogashada ku fuliyay iyadoo xabsiyadiisu ay ku xiran yihiin kumanaan qof oo muslimiin ah oo ay xitaa ka mid yihiin caruur iyo haween waxaa sidoo kale Siisi lagu xusuustaa inuu iibsaday jasiiradaha Tiiraan iyo Sanaafiir oo ka tirsan dhulka Masar uuna ka iibiyay maamulka Aalu Sucuud wuxuu tallaabooyinka noocan ah kala mid yahay siyaasiyiinta iyo madaxda dawladda federaalka soo maray ee ka siman in si bilaash ah ama si fudud ay ku bixiyaan dhulka iyo badda iyo khayraadka ay ummaddu leedahay marka qof isaguba horay u iibiyay dhulkiisa waxa uu kula talin karo madaxda kalena waa inay dhulkooda iyo khayraadka ummaddooda ay xaraashaan waxaa sidoo kale Siisi iyo nidaamkiisa lagu xusuustaa siday ugu fashilmeen inay dhowraan oo ay ilaaliyaan sadka iyo qaybta ay muslimiinta Masar ku leeyihiin biyaha wabiga Aniil waxaan la soconnaa in dawladda Ethiopia ay biyaxireen annahda lagu magacaabo ka dhistay wabiga Aniil kaasoo qalqal iyo mugdi geliyay nolosha in badan oo masaari ah waxaan la soconnaa dalka Masar iyo dadka ku noolba wabiga Aniil wuxuu ugu fadhiyaa qayb muhiim ah marka laga hadlayo noloshooda iyo miciishadooda intaba dawladda Ethiopia ee uu hoggaamiyo Abiy Ahmedna dhig jalaq uma siin hadaladii ka soo yeeriyay nidaamka Siisi ee la xiriiray in go'aanno keligood ah ama iskood ah aanay ka qaadan wabiga Aniil oo Abiy Ahmed hadda biyo xireenka annahda waa uu dhisay waana uu howl bilaabay wuxuuna hiigsanayaa inuu noqdo mid ka mid a biyo xireenada ugu muhiimsan caalamka oo waddamada Afrika siiya korontada marka waxaa la isweydiinayaa qof ilaashan waayay ee biyihii Aniil ee muhiimadda intaas la'eg ee u lahaa ee shacabka Masar sidee ayuu u ilaalin karaa ee badda Soomaaliya waa su'aal qof kasta u soo degdegi karta ee runtii waxa sidoo kale jira inta Assisi u geystay kamid ah kaalinta uu ka qaadanayo go'doominta lagu hayo muslimiinta Gaza muslimiinta Gaza xilligan ee bishii 10aad ayay la kulmayaan xusuuq bahalnimo ah oo ay geysanayaan yahuuda xaqiidinta ah ilaa ay hadda Assisi indhaha ayuu ka daawanayaa bal wuxuu qayb ka yahay dhibaatada lagu hayo muslimiinta Gaza oo waxaan la soconnaa ciidanka Assisi ayaa muslimiinta Gaza u diidan inay u soo gudbaan dhanka Masar mitraad ayayna ciidanka Masarid u jiraan halka ciidanka Yahuuddu ay ku xasuuqayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool marinka Gaza marka Assisi wuxuu qayb ka yahay ama kaalintoosa ku leeyahay go'doominta iyo dilka lagu hayo ee muslimiinta Gaza waxa sidoo kale lagu xusuustaa ninkan Assisi lagu magacaabo ee hoggaamiya Masar inuu ku baaqay in muslimiinta Gaza laga barakiciyo halkaas oo loo raro meel ka baxsan Filistiin khitaabkan ayaana ka mid ahaa hadalladii ugu dambeeyay ee uu jeediyay Assisi tan iyo markii uu bilowday ee dagaalka xushnimada ah ee Yahuuddu ee ka wadaan Gaza kuna xasuuqayaan ahlkeena halkaas ee ku dhaqan hadallada lagu xusuusto Assisi uu jeediyay warbaahinta horteedana ka sheegay oo maqli iyo muuqaal loo heli karo waxaa ka mid ah inuu sheegay inuu aad u taageerayo wixii lagu sheegay safqatul qarni ama heshiiskii qarniga ee uu Mareykanku dhulka muslimiinta Filistiin ee ku siiyay Yahuudda oo ay ku jirto magaalada barakeysan ee Al-Qudus Assisi isagoo garab fadhiya madaxweynihii xilligaas ee Mareykanka Donald Trump ayuu sheegay inuu aad u soo dhaweynayo waliba u taageerayo heshiiska safqatul qarni dabcan madaxda Yahuudduna waxay u arkaan Assisi inuu yahay qofka ugu habboon ugu wanaagsan oo qayb ka qaadan kara ilaalinta amniga Yahuudda sidaas darteed sunnacul qaraarka Yahuudda iyo khubaradooda arrimaha amniga ka faallooda waxay mar waliba soo jeediyaan in Yahuuddu ay xoogga saarto sidii Assisi loogu hayn lahaa waddanka Masar uuna u ahaan lahaa ninka hoggaaminaya nidaamka halkaasi ka dhisan oo waxay leeyihiin amniga Yahuudda wuxuu ku xiran yahay amniga Assisi oo badbaada sidaas darteed waxaa la isweydiin karaa nidaamka qaybta ka ah dhibaatada ay la kulmayaan muslimiinta Gaza ee go'doominta ku haya horeyna ugu baaqay in reer Gaza halkaasi laga soo barakiciyo sidoo kale sheegay inuu taageersan yahay in Al-Qudus iyo dhulalka kale ee muslimiinta leeyihiin la siiyo Yahuudda dhinaca kalena awoodi waayay inuu difaaco oo uu ilaaliyo qaybtii ay masaaridu ku lahayd wabiga Aniil ma laga filan karaa oo ma ku dhacaa inuu badda Soomaaliya iyo biyaheedaba ka ilaaliyo damaca xabashida dabcan jawaabta su'aashaasna waxaan u daynaynaa qof kasta oo garad leh